Риббентроп Молотов пактына 23 августта пактка кул куюнун 70 жылдыгы уңайынан бүгүнкү коммунистлар фикири нинди? Шуны ачыклоо максаты менен Азатлык хабарчысы Россия коммунистлар фиркасынын Шаллы бөлүгү жетекчиси Рафаэль Нуруддиновго мүрөжагат итти. Нуруддинов афенди, мен антисовет рухунда болгон Азатлык радиосуна аңлатма берерге тилемим. Деп әңгәмәдән баш тартты. Совет иле юк бит инде дигән сүзләрне тыңларга теләмәде. Риббентроп Молотов пактыннан, сталинизмнан татар башкорт ни дәрәҗәдә зыян күргән? Хәбәрче бу сорау белән берничә кешегә мөрәҗәгать итте һәм татар башкорт мусульманнар күргәнне урыслар да башка халыклар да күрде дигән җавап алды. Тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова башкача фикерли. Башта ул Риббентроп Молотов пактына мөнәсәбәтен белдерә.
Риббентроп Молотов пактын мин Гитлер белән Сталин килешүе дияр идем, чөнки буның артында шушы кешеләр тора. Алар астан гына килешеп, Европаны канга батырып, узара бүлешергә килешәләр. Һәм шушы пакттан соң Сталин сугыш элан итмисегенә 6 Европа илен басып ала. Шул исәптән Балтик буе илләрен, Польшаны, Көнбатыш Украинаны, Көнбатыш Белоруссияны менә шулай басып алып, анда совет системасын кертә башлый.
Фәүзия ханым, менә кайбер тарихчыларга мин мөрәҗәгать иткән идем, аларның фикере мондый. Шушы Риббентроп-Молотов пактыннан урыслар да, татарлар да, башкортлар да бер рәвешле, бер хәлдә диярлек инде зыян күргәннәр диләр. Менә шушы инде татар башкорт менә бер аерым нинди дә булса зыян күргәнме шушы пакеттан?
Беркайчан да онытырга ярамый, кайда гына сугыш башланса да иң беренче чиратта туп ите итеп кул ителгән халыкларны җибәрәләр. Ул патша вакытында да шулай булган, ул совет заманында да шулай булган. Һәм менә шушы әйткәнемчә 6 басып алынган илгә иң беренче туп ите итеп шушы безнең татар башкорт чуваш халыкларын җибәргәннәр. Һәм әлбәттә инде алар анда юкка чыкканнар. Һәм җирле халыкларга нефрет уяту өчен дә аларны курал итеп файдаланганнар, аларны яза отрядларында файдаланганнар. Һәм менә җирле халыкларның безгә карата әле һаман да нефрете бар икән, шушы пакетның да нәтиҗәсе дип беләм мин, сәбәбе дип беләм.
Фәүзия ханым, менә сез үзегез хәтерлисезме, шушы пакет халыкка кашан билгеле булды, һәм үзегезгә кашан билгеле булды, һәм шуннан соң кичергән хисләрегез?
Бу пакет турында инде үзегез беләсез, бик нык куертты Балтик буе илләре СССР заманында. Алар СССРдан чыгуны, моны чыгу өчен шушы пакетны беренче дәлил итеп күрсәттеләр һәм аны югары совет трибуналарыннан испатлап, галимнәре язып бутырда, китаплар язып, бөтен дөньяга испат итә алдылар, аларны СССРның басып алганлыгын 39 елның 23 августында. Һәм мин әлбәттә аңа кадәр дә инде архивларда утырып, бу шәхес культы темасына бик нык эзләнә башлаган идем. Изләнгәндә ул килеп-килеп чыга иде барыбер архивларда кайбер кешеләрнең язмышларында татар башкортларына әйтим битендә катнашканнар дип аларны яза отрядлар итеп файдаланганнар шушы җирле халыкларга каршы шәхес культы шурын өйрәнгәндә мин инде бу темага килеп-килеп чыктым. Аннан соң тагын шунда әйтәсем килә, безнең бу шәхес культы темасы шушы үзгәртеп кыру елларында бер тапкыр бик катыгына күтәрелеп алды да, шушы пакет темасы да булды монда, репрессия темалары да булды. Аннан соң инде әкренеп-әкренеп кенә юкка чыга башлады. Мин моңа бу хәлләргә бик борчылам, әлбәттә, һәм инде тарихчы буларак та, язучы буларак та бу теманы һич кенә дә онытырга кирәк дип тапмыйм.
Менә Европа парламентының ассамблеясенә һәм инде менә ОБСЕ карарларына менә шушы Риббентроп Молотов пактының 70 еллыгын билгеләп узуга ничек карыйсыз?
Бу Европа берлегенең парламент ассамблеясының белдерүен мин бик вакытлы дип карыйм, хәтта соңга калган дип карыйм. Ул монда бу пакетның 70 еллыгын гына билгеләп үтергә чакырмый, ул сталинизм белән фашизмны янәшә куя. Бер дәрәҗәдәге явызлык ди. Мин хәтта әйтер идем, бу бер дәрәҗәдәге явызлык кына түгел, бу тагын да ныграк вахшилек Сталиннең кылганнары. Чөнки Гитлер бит үз халкына ул кагылмаган, ә Сталин иң беренче чиратта үз халкын кырып салган. 60 миллион кешене Түрмәләрді, сүргіндерді шіріткен, бүтін ғойлелері, нәсілләрі білен юғы еткен, қатты милләт қатлі милләтләріні сүргіндерге сүрген, әйтік қырым татарларын, қарашай балқарларыны, шешін ингушларыны, динләріні юғы еткенлер шушы шырларда, теге шақыз күлтін сәбәб еттіріп, мәшіт мәдіреселеріні жемергенлер, шіркәулеріні талағанлар, динәхілләрін осып қығанлар, бұ динге, милләтлерге, шәхістерге қаршы геносид. Мұны шулай бәйелерге керек. Һәм инде менә Европа бірлігі бұл теманы көтеріп бик дұрыс итті. Бізге мұны 20 жыл көтеріге керек еді. Һәм шушы Сталиннің гестапысы чекистларыны Нюрнберг процесында мәхкәмеде хүкім итерге керек еді. Гестапысыны ул вакытта хүкім иттіләр соғыш біткеннен соң. Әмірә бұл чекистларыны бір кім хүкім итмеді. Алар жазаларын алмадылар 60 миллион халық үшін. Шушы диннәрінің юқ етілуі үшін, мәсітлерінің юқ етілуі үшін бірнінде жаза алмадылар. Һәм яңадан баш қалқыта башладылар. Менә иң куркынычы аның шушында, бу чекистлар, бу диктатура яңадан баш қалқыта. Чөнки моның өчен бик уңайлы вакыт килде. Диктатура өчен нәрсә кирәк? Диктатор кирәк, һәм шуңа хезмәт итә торган режим кирәк, ягъни чекистлар командасы кирәк. Алар бу илдә бар. Алар үлеп бетмәделәр, алар үз вакытларын көттеләр һәм хәзер баш қалқыттылар. Әгәр бүгенге көндә бик акыллы урыс галимләре төрмәләрдә утыралар икән юк сәбәпләр белән, татар милләтчеләрен милләт өчен көрәшкән өчен хөкем итәләр икән, дин әһелләрен төрмәләргә китереп тыгалар икән менә мусульманнарны татарларны, эшмәкәрләр төрмәләрдә газап чигә икән үз фикерле. Бу инде яңадан Сталин режиме әйләнеп кайтты дигән сүз. Шуңа күрә бу Европа берлегенең фикерен мин бик хуплыйм, бик вакытлы күренеш дип табам, һәм аны гаепләргә түгел, киресенчә ярдәм итәргә кирәк. Европа берлеге белән берлектә бу диктатураны туктатырга һәм яңадан 37-нче еллар кабатланмас өчен барысын да эшләргә кирәк дип уйлыйм. Мин мәсәлән бу чорлар турында үзем күп изләндем, күп яздым. Шуңа күрә бу хакта сөйләргә хакым бар дип уйлыйм. Минем мәсәлән бер ничә китабым бар, әдәби әсәрләрем бар, дистәләгән мәкаләләрем бар, хәтта фәнни хезмәтләрем дә шушы хакта. Һәм яңадан юк бу гына аз икән дип яңадан шушы чорга әйләнеп кайтып менә китап яза башладым. Миндә халыктан килгән йөзләгән, меңләгән хатлар саклана. Татарлардан килгән шушы фаҗига турында мин шушыларны җыеп халык хөкем итәр дигән китап яза башладым. Һәм иншаллах шушы Европа берлеге күтәргән темага, шушы проблемага минем дә китабым белән өлешем керер дип уйлыйм.
Риббентроп Молотов пакты 1989 елда халыкка мәгълүм була. Ни өчен бу пакт ярты гасыр буе халыктан яшерелә? Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев.
Минем фикеремчә, илнең иссырның имиджын, аның абруен саклап калу нияте белән эшләнде булса кирәк. Ул вакытта бит пропаганда ничек иде? Хәзергедән әллә ни аерылып тормый иде. Безнең ил иң гадел, иң прогрессив, и бөтен халыклар тигез, халыклар дуслыгы алга сөрелә иде. Шуңа күрә шул имиджны бозмас өчен бу оятсыз шайтан белән килешүне халыктан яшереп тоттылар булса кирәк.
Фаига фәнде, сез менә заманында партия мәктәбенең лекторы идегез. 70-80-нче елларда шушы пакет хакында билгеле булса, сез аны ничек кабул иткән булыр идегез?
Хәзер төгәл генә әйтеп булмый, әмма ул вакытта дөньяда иң прогрессив саналган коммунизм идеологиясе большевиклар хакимияткә килгәч тә чынбарлыкта бик державачылыкка әверелде. Ул вакытта да ник була икәненә һич аптырый идем. Теориядә гадел, интернационал булырга тиешле дәүләт һәм аның хакимияте чынбарлыкта тоталитар режим иде. Мин шуңа каршы әйткән вакытта ник булай дип безнең партурга әйтә торган иде. Син дөрес сөйлисең, әмма синең фикерең беркемне дә кызыксындырмый дия торган иде.
Күптән түгел генә Кырымда узган бөтен дөнья төрки яшьләренең 14-нче корылтайында да Риббентроп Молотов пакты турында сүз булган. Төрки яшьләр берлегенең шәрәфле президенты Талгат Әхмәдишин сөйли.
Әлбәттә, бу турында сөйләшмәү мөмкин түгел иде. Чөнки төрки халыклар бу режимнардан иң нык зыян күргән халыклар булып санала. Үз туган җирләреннән кырым татарларны, балкарларны, карашайларны сөрүгенә ни тора? Әлбәттә, моның турында мин үз чыгышымда да әйтеп киттем һәм резолюциягә дә бу керде. Кырымда да 23 август көнне Риббентроп Молотов пакты гаепләп, шулай ук җыен уздырырга кырым татарлары да җыена. Киләчәктә дә без әлбәттә үз хукукларыбызны яклауны бүген көндә шул Европа парламентына нанғана кете алабыз. Хәм оларның сталинизм хәм нацизмны тигезләп, ғайыпләп қабыл иткен документын хуплыйбыз.
Аурупа парламенты ассамблеясы резолюциясендә мондай юллар бар. Тоталитар мирасны өйрәнүне дәвам итеп, аның турында җәмәгатьчелеккә күбрәк җиткерергә.